50 languages.
18.
18.
تنظيف المنزل.
Talon siivous.
اليوم هو السبت.
Tänään on lauantai.
اليوم لدينا وقت كاف.
Tänään meillä on aikaa.
اليوم ننظف المنزل.
Tänään me siivoamme asunnon.
أنا أنظف الحمام.
Minä pesen kylpyhuoneen.
زوجي يغسل السيارة.
Minun mieheni pesee auton.
الأطفال ينظفون الدراجات.
Lapset pesevät polkupyörät.
الجدة تسقي الزهور.
Mummi kastelee kukat.
الأطفال يرتبون غرفتهم.
Lapset siivoavat lastenhuoneen.
زوجي يرتب مكتبه.
Minun mieheni siivoaa hänen kirjoituspöytänsä.
أنا أضع الغسيل في الغسالة.
Minä laitan pyykin pyykkikoneeseen.
أنشر الغسيل.
Minä ripustan pyykit.
أكوي الملابس.
Minä silitän pyykit.
النوافذ متسخة.
Ikkunat ovat likaiset.
الأرضية متسخة.
Lattia on likainen.
الأطباق متسخة.
Astiat ovat likaisia.
من ينظف النوافذ؟
Kuka pesee ikkunat؟
من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟
Kuka imuroi؟
من يغسل الأطباق؟
Kuka tiskaa astiat؟